Radio Okapi.
Changamoto na mambo mengi ya dharura viko kwenye meza ya waziri mkuu mpya. Kwa mujibu wa katiba, ni hasa kurejesha usalama mashariki mwa Kongo. Zaidi ya shule 70 hazifanyi kazi tena katika kitengo cha elimu cha Irumu ya kwanza katika jimbo la Ituri kufuatana na ukosefu wa usalama. Huko Beni, askari polisi 9 wa Jemi wako mbele ya mahakama ya kijeshi baada ya kusababisha kifo cha mfungwa mmoja. Hamjambo na karibuni wasikilizaji wapenzi. Je, ni vipaumbele gani ambavyo serikali ijayo italazimika kukabiliana nayo mara tu itakaposhimikwa? Changamoto na dharura nyingi ziko kwenye meza ya waziri mkuu mpya na lazima zitekelezwe kwa mujibu wa katiba. Mbali na kusuluhisha mizozo mashariki mwa Kongo na kuhakikisha haki ya amani na usalama kwa Wakongo, serikali ijayo ina wajibu wa kikatiba wa kudhamini haki za kiuchumi, kijamii na za pamoja kwa raia. Zaidi ya yote, lazima ihakikishe mgawanyo sawa wa utajiri wa nchi ili isianguki katika kosa la usaliti mkubwa. Michel Kifinda Ngoi amekusanya habari, usomi wa Jacques Mukongole.
Kwa kuchambua vifungu tangia 34 hadi 59 vya katiba, inabainika kuwa kuboresha hali ya maisha ya wakongomani wajibu usioweza kujaliwa kwa serikali na kutokutumiwa kwa baadhi ya masharti kunaweka wale walio madarakani kwenye hatia ya uhaini mkuu. Miongoni mwa haki zilizoweza kuondolewa, kifungu cha 36 kinaweka utakatifu wa kazi kama haki na majibu wa kila mkongomani ambao serikali ina wajibu na kuma kikikishia kwa malipo ya haki. Ibara ya 42 hadi 47 inahakikisha haki ya elimu na afya inayoheshimiwa kwa kiasi fulani na utekelezaji wa elimu bila malipo na uzazi. Haki za makazi bora, haki ya kupata maji ya kunywa na nishati ya umeme pia zimehakikishwa na kifungo cha 48 cha katiba. Kifungo cha 52 kinalazimisha serikali kudhamini amani na usalama kwa wakongomani wote pamoja na wale wa mashariki mwa nchi. Mwisho, tuelekeze kwamba ibara ya 56 hadi 59 inawawajibisha walio madarakani kugawanya tena utajiri wa nchi kwa njia ya usawa.
Uteuzi wa Judith Suminwa Tuluka kuwa waziri mkuu bado tunauzungumzia. Kwa waziri wa zamani wa mipango na ambaye kwa sasa ni mkuu wa kundi la wabunge wa Assemblée pour la République, mafanikio ya Judith Suminwa yatategemea mazingira ambayo atatumika ndani yake. Ili kufanya hivyo, itahitaji uongozi mzuri na lazima iwe na uhuru wa kuchukua hatua. Tunamsikiliza Christian Mwando kwenye kipaza sauti cha Jean Gandu. Anatafsiriwa na Jacques Mkongole.
Madame Judith Tuluka Suminwa, waziri mkuu aliyeteuliwa, ni chaguo zuri katika ngazi ya kiufundi. Yeye ni mtu ninayemjua ambaye ana ustadi wa kiufundi unaohitajika, lakini ninashaka sana kuwa na mazingira ya kikatili ambayo atalazimika kuibuka ikiwa pia tutamzunguka na watu hawa wote wa kisiasa na hana uhuru wote. Ninashaka sana kwamba anaweza kufanya chochote. Ameteuliwa katika mazingira magumu sana. Anahitaji ushiriki mkubwa wa kisiasa, anahitaji mkono wa chuma ili kuwarudisha nyuma wale wote wanaojiita wazito. Ikiwa bado tutamweka kwenye serikali yake, akabiliane na hali ngumu ya kazi. Je, kitakuwa na uwezo, kitakuwa na mamlaka muhimu ya kuweza kuwadhibu wabadhirifu wote, wale wote wanaokengeuka kunao mstari wa utawala bora? Hapo sema tungojeni muone itahukumiwa kwa kazi hiyo.
Huko Ituri, shule 79 za msingi na sekondari katika EPST Irumu ya kwanza zinakumbwa na matatizo makubwa ya kufanya kazi tangu miaka miwili sasa. Haya ni matokeo ya unyanyasaji wa waasi wa ADF katika maeneo mengi ya usultani wa Walese Vonkutu. Takwimu hizi ziliwekwa hadharani siku ya tatu hii kwenye Radio Kapi na mkuu wa kitengo kidogo cha EPST Irumu ya kwanza. Hii ilikuwa kufuatana na uchunguzi uliofanywa wiki jana na timu ya wakaguzi wa mhimili wa Komanda Luna. Shirika la raia linatoa wito kwa viongozi kuharakisha operesheni ya Shujaa dhidi ya waasi hawa. Mengi na Ezekiel Muzalia.
Kati ya shule hizo kunapatikana shule 64 za msingi na 14 za kisekondari. Zimoja zilihamishwa huko Kasana ndani ya eneo la Eringeti katika jimbo jirani la Kivu Kaskazini, na zingine ndani ya eneo la kibiashara la Komanda kwenye kilomita 75 na mji Bunia katika tarafa la Irumu. Shule hizo zinaendesha mafunzo katika hali ngumu. Kulingana na division ndogo ya maadibisho Irumu ya kwanza, angalau shule 70 hazifungu uwe milango zao kwenye sehemu ya Komanda Luna kwenye barabara namba 4. Shule zingine zinabaki kwa jina tu, zimoja zilibomolewa, zingine kushambuliwa, vitu vingi vya shule kuporwa. Matokeo ni wanafunzi 12,689 miongoni mwao wasichana 11,694 ndio wanaatarishwa na janga hili, kulingana na matokeo ya mainspekta wa maadibisho huko. Pelerin Loki, kiongozi wa division ndogo ya maadibisho Irumu ya kwanza, anasema ya kwamba shule zimoja zimeanza kurejea makwao huko Bamande na Mungamba kwa sababu ya ukimya unaonekana huko. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Kapi.
Katika Kivu Kaskazini, bunge la watoto la Butembo na Lubero linatahadharisha kuhusu mateso ya watoto wakimbizi wa vita katika vijiji na mitaa kadhaa katika tarafa la Lubero. Walikimbia na familia zao kutokana na mapigano kati ya FARDC na waasi wa M23 katika tarafa jirani la Ruchuru. Joel Ngunza, kiongozi wa muundo huu wa kutetea haki za watoto, anasema kuwa wengi wa watoto hao wanakosa kila kitu, hasa chakula. Wengine wanatumikishwa kingono kwenye vyumba vya kuuza pombe ambako pia kunafanyika ukahaba ili kujibu mahitaji yao. Na takriban watoto milioni 35 wa Afrika wakiwemo wa Kongo wanakabiliwa na ukosefu wa matunzo ya wazazi na wanahitaji uingiliaji kati wa huduma za matunzo. Hivi ndivyo utafiti uliofanywa katika nchi 43 za Afrika zikiwemo Kongo unafichua. Utafiti huu kifanywa na kamati za wataalamu wa haki na ustawi wa watoto wa Afrika kwa kushirikiana na shirika la SOS Village d'Enfants na mashirika mengine. Utafiti huu unaonyesha takwimu za kutisha juu ya mazingira magumu ya watoto hawa. Kwa mujibu wa chanzo hicho hicho, wanakumbana na unyanyasaji wa aina mbalimbali kama vile unyanyasaji wa kijinsia, kutumikishwa kwa nguvu, biashara ya kibinadamu na mambo mengine mengi. Haya ndiyo yanaibuka kutokana na mkutano na waandishi wa habari uliofanyika siku ya pili hii mjini Kinshasa na shirika la SOS Village d'Enfants. Alpha Mposa anatupa maelezo, usomi wa Florence Kizalunga.
Kulingana na mkurugenzi wa kitaifa wa vijiji vya watoto vya SOS nchini DRC, utafiti huu ulifanywa kati ya mwaka 2021 na 2022 na ambao uliwashirikisha watendaji mbalimbali wa serikali na mashirika ya kiraia kote DRC, unaonyesha ukubwa wa tatizo na haja ya kuchukuliwa hatua. Kulingana na Ahmed Modeste, shirika lake linapenda kuongeza uelewa miongoni mwa serikali wa katika sekta ya ulinzi wa watoto na umma kwa ujumla juu ya uharaka wa kuchukua hatua haraka. Mkurugenzi wa kitaifa wa vijiji vya watoto vya SOS nchini DRC anadhibitisha kuwa shirika lake linasaidia watoto 288 kupitia mpango wake wa kuimarisha familia. Anaongeza kuwa watoto 469 wanatunzwa katika vijiji vya watoto vya SOS huko Kinshasa, Sasa, Bukavu na Uvira.
Huko Kivu Kaskazini, askari polisi 9 wa kitengo cha Jemi wako mbele ya mahakama ya kijeshi ya Beni tangu siku ya pili. Wanashitakiwa kwa vurugu zilizosababisha kifo cha mfungwa katika seli ya kitengo hiki cha polisi. Askari polisi hao tisa wanashutumiwa na mwendesha mashtaka wa umma kwa kumtesa mwanamume hadi kufa mnamo tarehe 1 Aprili katika seli ya polisi ya Beni ya Jemi. Mwathiriwa alikuwa amekamatwa saa chache mapema kwa matumizi ya dawa za kulevya. Kumbuka kwamba mnamo tarehe 6 Oktoba mwaka jana, mkaguzi wa kijeshi wa ngome ya Beni aliamuru kufungwa kwa seli ya polisi hiyo ya Jemi kufuatana na ukiukaji mwingi wa haki za binadamu za wafungwa zilizobainika katika sehemu hii ya kizuizini. Siku moja baada ya shambulio jipya lililohusishwa na waasi wa ADF katika manispa Mangina huko Kivu Kaskazini, wakazi waliamka kwa mshtuko asubuhi ya siku ya tatu hii. Idadi ya watu waliouawa katika shambulio hili hadi sasa ni ya raia 10 waliouawa, nyumba 15 za biashara, sehemu ya kituo cha afya cha eneo hilo na baadhi ya nyumba zilizochomwa moto na washambuliaji. Mark Marofimbo kwa maelezo.
Wakiwa na hasira na huzuni kali, wakaaji wa Mangina waliamka siku ya tatu wakiumia roho siku moja baada ya mashambulizi ya kitongoji Mangudumu na wahuni wa ADF. Kituo cha afya Mangudumu yakauka wagonjwa wote. Shirika la raia yashindwa kuelewa kipi wahuni hawa walitenda ugaidi wao kwa urahisi wote. Kiongozi wake aomba kwa serikali kudufisha idadi ya jeshi huko kwa kulinda raia. Mwongozi Kakule Vunyati.
Tunawaza kama government ya kwetu ipate kuona namna gani kuletea hawa wenye wanahusika na usalama wapati kuwapatia gari hama na mamwae fulani fulani ya kuongee kama mamotorola zitasaidia.
Kiongozi wa mtawa Beni aliyewasili hii siku ya tatu pa Mangina awahakikishia wakaaji juu ya ulinzi wao. Kanali Charles Omeonga.
Raia wana ingine solution, hawalombe mali, hawalombe nini, walalomba tu amani. Maisha yetu iko ya mulimu na kufanya maendeleo. Halo, kwenye kuko fujo, kwenye kuko hakuna usalama, hakuna mulimo na hakuna maendeleo. Pamoja na Mungu, jeshi yetu iko natumika ili usalama ama ipate kurudia. Tunawahakikishia na kuambia kama tangu saa hizi kuna mpango kawaida na ya ukamilifu juu ya kulinda raia na mali yake.
Ifahamike kwamba jeshi la taifa yamerundikwa huko tarafani Mangina kwa idadi kubwa tangu hii siku ya tatu. Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Huko Kivu Kaskazini ambako tunasalia, milio ya risasi inayohusishwa na jeshi la Kongo na waasi wa M23 ilisikika kwenye mhimili wa Kanyabayonga Rwindi asubuhi ya siku ya tatu hii. Iko kaskazini mwa tarafa la Ruchuru katika mbuga la wanyama la Virunga. Hii wakati utulivu unaripotiwa kwenye viwanja vingi vya mapigano katika tarafa za Ruchuru na Masisi, vyanzo vya ndani vinaarifu.
Radio Kapi. Invité en soirée.
Emmanuel Mapiri Moja, meneja wa tawi la Mutuelle d'Epargne et de Crédit ya Bunya huko Ituri, ni mgeni wetu. Anatueleza kuhusu maendeleo yaliyofikiwa mwaka huu na muundo huu. Na hii kutokana na kampeni za kuongeza uelewa wa umma kuhusu utamaduni wa kuweka akiba. Anazungumza na Ezekiel Muzalia.
Bwana Emmanuel Mapiri Moja, jambo.
Jambo sana.
Unatoka kuandaa kikao kubwa ya Mekre Bunya. Ni nini mlizungumza, ni nini mlichunguza ku uongozi ya Mekre hapa mjini Bunya?
Tumefanya assemblée générale, kikao ambao wana memba wanaitwa ili waongozi wa rendre compte, hivi walete ripoti ya kazi ya kooperative kwa mwaka ambao uliopita, tujenge pamoja mipango kwa ajili ya mwaka huu ambao tunaanza 2024.
Na ripoti ambayo mliletea wakaji na wafaidi wa Mekre Bunya iko nini?
Wana memba walifurahi kwa ripoti ambao conseil d'administration ilileta kwa hali nyingi, ikiwa kwa mkopo, ikiwa kwa akiba, maneno yote ilikuwa vizuri, sababu ma objectif ambao tulikuwa nazo tulizifikia, na fasi nyingine tulizidepasse meme. Ikiwa mkopo ilikuwa mingi
kwa ngapi hivi, mikopo kwanga
zaidi ya milioni 6 ambao tuliletea watu, na kwa epargne watu waliweka zaidi ya milioni 3 waliweka, na tuliona kama tulipata faida vile kwa mwaka, na faida ilikuwa hata zaidi ya dolari 680. Na
tuzungumzie kwanza kuhusu mkopo, namna gani mnapana mkopo kwenye Mekre Bunya, na shurti yani condition inakuwa nini
mkopo? Mbele ya kupata mkopo, kwanza inakubidi kuwe mwanamemba au fungue konti. Fungua konti, unakuja na karte yako na unalipa kiasi ya dola 17 hivi, ambayo inakusaidia unakuwa na part social na unaweza beneficier kwa service ambayo Metri anaorganize. Ile service iko mbili, kwanza ya epargne au kujua kuweka, na ya pili unaweza lomba mkopo wakati unakuwa ndani ya mahitaji. Kama unakuwa ndani ya mahitaji, unafika kwenye Mekre, unaandika barua.
Sasa unajua ya kwamba watu wengi leo hata pa kumuji ya Bunia na hata mahali pengine wanakuwa na hofu, yani wanakuwa wakijizuia sana sana kusogelea mamikro. Ile ni kuona ya kwamba miaka iliyopita wengi kabisa walipoteza fedha zao, wengine waliibwa, wengine walipoteza maisha hata kufuatana na kazi hiyo. Sasa ni namna gani wakaji wanaweza kutumainia maneno ya mikro?
Mimi nadhania sekta ya mikrofinance imefanya hatua kubwa ya kimaendeleo. Hiyo maneno ya zamani kabisa imepita, sababu maneno yamebadilika. Kwanza maneno ya kiteknolojia imepermettre de plus en plus ma institution ya sekta ya mikrofinance ifanye progres ndani ya uongozi. Hivi watu wanakuwa na information wakati wote hata itil, na kuna kuwa malogiciel ambazo zinapermettre watu kudiminue mariske ya perte, mariske mingi ambayo haikuwa zamani wakati kulikuwa hiyo shida. Na Bank Centrale anafanya sasa kazi kubwa ya kuchunguza de très près namna gani ma institution ambayo tunaita décentralisé, ma système financier décentralisé inatumika kazi, na kuna kwanza kontrole ya sana. Ndio maana ma sekteri yote iko na jikonsolide chaque jour davantage. Hata ukafika
na kwa sasa mnakuwa na wamemba ngapi, na shida ambayo mnapambana nayo iko nini?
Tunakuwa na wanamemba zaidi ya 1991, na nia yetu ni watu waendelee kuongezeka, sababu hata hivyo wangali wachache. Watu ni wengi ndani ya nchi zingine, haiwezekani mtu akue bila compte quelque part, haiwezekani. Hivi hata ukachanga makonti zote ambao watu wamefungula hapa na pale kwenye mainstitution, ingali chache par rapport ya nombre ya wakaaji ambao wanakuwa hapa. Shida ambayo inakuwa ndani tu ya region iko maneno ya insecurity. Insecurity iliacha wanaomba wengi hawakufanya kazi yao vizuri, wengine waliibwa njiani na washakamata deni, wanaibwa inakuwa shida. Na wengine hata na nyingine ilikuwa shida ya mvua. Mvua ilikuwa nyingi, kama unaenda hivi Fataki urudie Mungwalu na uko unafanya biashara, unachelewa njiani na inachelewesha maneno ya kulipa deni, inakuwa vile shida.
Bwana Emmanuel Mapiri moja, asante.
Asante sana kwa
Radio Kapi, dofi en Swahili.
Kupiganisha joto kali inayoripotiwa ulimwenguni na ukingo wa mazingira ni mradi mpya wa shirika lisilo la kiserikali la Merci Corps iliyoanzishwa hivi majuzi huko mjini na tarafani Beni. Ni mradi utakaodumu miaka mitano na utaendeshwa huko kaskazini mwa jimbo la Kivu Kaskazini na tarafani Mambasa jimboni Ituri. Ikiwa mradi huu unakazia sana kumaliza usumbufu na vurugu inayoonekana pembezoni mwa mbuga la wanyama la Virunga na pahali pa ukingo wa Ukapi huko Mambasa, mradi huo utatekelezwa vipi na nini itatendeka ili kufikia malengo? Tufuate mengi katika ripoti yetu ya siku iliyokusanywa naye Mark Marofimbo kutoka Beni.
Kwanza kabisa tuelewe kwamba ni tangu siku nyingi sasa mizozo ya watu wanaoishi pembezoni mwa mbuga la wanyama ya Virunga na pale pa ukingo wa Okapi huko Ipulu mtani Mambasa yanaripotiwa kila siku. Shirika la ukingo na ulinzi wa mazingira ISSN yavurugana kila mara na wanaoishi pembezoni mwa mahali haya, ikiwa wakaaji wanatamani tu sana kutafuta msituni pale pa kuishi, ikiwa ni mahali yanayokingwa na sheria na watu hawapashwi kukivamia kamwe. Huko wanakata miti kwa kutengeneza makaa, ikiwa ni mojawapo ya uharibifu mkali wa mazingira. Ndio maana kwa kuepuka mambo kama na yale pia matokeo yake kwa siku za usoni, shirika lisilo la serikali Merci Corps ikishirikiana na mashirika zingine viwili wamepatana ili kuendesha mradi uitwayo Tujenge. Mradi huo ina malengo makuu ya kupiganisha na kugombanisha ghasia yote ya uharibifu wa mazingira kupitia kukata miti kiolela msituni, wakiweka kwa mahali mipango ya kuwatolea wakaaji wale jiko la aina la kisasa, kama aeleza hapa Edi Mukarambia, msimamizi wa mradi wa Brisol, mmoja wa shirika ya mazingira inayotumika katika mradi huo wa Tujenge.
Tulikuwa tunaishi katika maisha ya sio kwa ya kawaida kwa kutimishia makuni makala, parce que inakuwa na conséquences sur le plan de la santé na vile sur le plan de l'environnement. Tunapochunguza ile yote, solution inakuwa punguza kwanza to ya kuingia kupori sana, kwa kutafuta gisi gani tutapata makuni kwa kutimizia kukata miti na kubisha mazingira. Briquette iko gizi nilisema ni sous forme ya makala, me haiko makala yenye haitengenezewe na kuni, inatengenezewa na mamatiere gizi nilisema, ma plastique, ma verre, ma carton, ma sachet. Donc ile vitu yote tunavirassembler fazi moya.
Haitoshi, ngazi lingine la muradi huo ni la kupiganisha joto mkali unaoripotiwa hapo sasa. Wakaaji wanaoishi pembezoni mambuga la wanyama na mahali pa kukingwa hawatatumikisha makaa tena, yani hawatakata muti tena. Kwa hiyo kuna tumaini la kuweka kwa mahali jiko la aina la kisasa litakalotumikisha umeme wa jua, kama aeleza hapa Erite Dunia Mbale Chabo, mkurugenzi wa shirika lisilo la serikali Altec inayotumika pia katika mradi huu wa Tujenge.
Produi yetu ya mwisho ambayo tutaleta ni kwa ajili ya kupunguza kutumikisha makala ambayo inatoka katika ile pori ambayo tuko na kingilia. Tunawaletea jiko letu ambayo inaitwa jiko koa. Kwa wale ambao wamekwisha kuitumikisha hapo zamani, wateja wenyewe wanasema kama inapunguza kwa 50% kutumikisha makala. Yani kama wewe ulikuwa unatumikisha mfuko wa makala kwa mwezi, kwa hii produi ambayo inakuja sasa unakwenda kutumikisha kipande cha mfuko. Sasa hiyo kipande cha mfuko ambacho unatumikisha ni miti ambayo ingekatiwa katika ile forest ambayo tunakuja kuproteje. Kwa siku zijazo, kwa partenariat, kwa gisi tumeongea na wandugu wa Tujenge, tunaweza tukaleta zingine ambazo zitatumikisha umeme wa jua, hazitatumikisha makala. Hapo wamama zetu wataweza kupika chakula wakitumikisha umeme wa jua na bila kutumikisha makala. Finalite kwa komunote, kwanza inakuja kuwaongezea epargne, kwa sababu kwa sasa tunajua wanatumikisha produits zingine ambazo zinawasumbua, na zile produits ziko na bei kubwa.
Ifahamike kwamba maeneo yanayohusika na mradi huo katika kipindi chake cha kwanza ya uanzilishi ni mji wa Beni, utawala wa Rwenzori katika mkoa wa Buliki, na pia maeneo ya ukingo wa Okapi mtaani Mambasa jimboni Ituri. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Ni mwisho wa habari. Jioni njema kwenu, kwa herini.